De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como xa decía, hoxe queríamos dedicar este programa pois a servizos sociais, ao Departamento de Servizos Sociais, a xente que traballa con servizos sociais, aos usuarios, en fin, a todo o mundo. Hoxe temos unha segunda parte do programa moi intenso. De entrada, teletraballando, temos a Eli, a Eli da Ferreño. Que tal, Eli?
Moi bo día. Hola, que tal, Xosé? Aquí, sí, na casa, traballando.
Na casa, traballando. Bueno, pois Elida vai nos facer un poquinho así de maestra de cerimonias e vai nos ir presentando aquí a xente que vai a participar no programa. Bueno, entre outras cousas, pois nada, temos que empezar primeiro un pouco falando, pois eso, das recomendacións, non? Das recomendacións que nos dan, en fin, os que teóricamente, en teoría, saben desto e que ao menos estás intentando pois tratar de frenar canto antes esta situación tan comprometida, non?
Sí, sí. Bueno, a primeira recomendación é obligatoria, quedar na casa.
Quedar na casa.
Efectivamente, salir o mínimo posible. Pero, inda que estemos na casa, podemos facer moitas cousas.
Claro, claro.
O máis importante é manter unha rutina, sempre nos dicen, manter unha rutina do día a día, non deixarnos levar, agora fago isto, ahora, bueno, non sei, non ter un horario, facer unha rutina, unha hora de levantarse, desayunar, e facer cousas, unha rutina de cuidado personal, que é moi importante, porque ás veces estamos na casa, pois...
Claro, pues dice, para que me vou a afeitar, para
día,
que me vou... Claro, sí, sí,
efectivamente, sí. Para que me vou a... porque, bueno, como a unha, como as dúas, como cando teña fame. Non, vamos a ser... Non, estamos na casa, pero non é fin de semana. Vamos a intentar establecer a diferencia entre o fin de semana e o día a día, e pois levantarnos a unha mesma hora, facer unha rutina de exercicios, facer o aseo personal, o aseo da casa, ter unhos horarios é moi importante. E o que decía, ter unha rutina de cousas para facer exercicios, claro. Exercicios físicos, exercicios mentais.
De eso íbamos a falar tamén da importancia do exercicio físico, porque, en fin, estar na casa por unha situación como esta que nos obliga a permanecer no domicilio non significa que nos sentemos diante do sofá a papar televisión, que non é moi saludable nestes días,
Non, podemos ver un poquinho a televisión, sí, pero tampouco estar todo o día cos informativos, seleccionar, claro, porque... un pouco tamén a televisión, sí. Pero tamén podemos facer máis cousas, hai que un pouco utilizar a imaginación, pero, por exemplo, o exercicio físico na casa podemos facer, é verdade, non vai ser o mismo que no exterior, porque non temos tantos metros. Pero sí que podemos facer cousas. Nos, desde Servicios Sociales, xa desde o primer día deste confinamento, deste encerro, pois todos os compañeiros que levan as actividades de envellecemento activo, pois nas súas casas nos están preparando vídeos con exemplos de exercicios que podemos facer na casa, e utilizando cousas, unha silla ou uns tetrabricks, diferentes cousas, podemos facer unha rutina diaria de un pouco de exercicio, de exercicio físico.
Bueno, e que che parece si, xa que falamos de eso, de exercicio físico, pois falamos con alguén que, en fin, que sabe desto, non?
Pues mira, podemos falar con un compañeiro, con Miguel Villarmea.
Claro.
Miguel, él es monitor de gimnasia, licenciado en INEF, y eleva varios grupos de gimnasia de mantenimiento del programa que te estaba falando ahora, de 60 más, de envejecimiento activo, y que podemos, o pueden conocer.
Seguro que lo conocen, claro.
Sí, las actividades lo conoce, pero los que no van a las actividades, si se achegan o Facebook de Servicios Sociales,
también
lo pueden conocer,
sí. Hay algún vídeo de él, ¿verdad?
Temos vídeos del enseñándonos a diferentes exercicios que podemos facer na casa.
Muy ben, pois imos alá. Miguel, estás aí?
Sí, estou aquí, bons días.
Que tal? Muy bo día, home. Bueno, a ver, que podemos facer desde a casa? Podemos, é dicir, evidentemente non vai ser o xinasio, non? Eso está claro.
No, claro.
pero eu vin algún dos vídeos que están no Facebook de servicios sociais e, bueno, eu que sei, unha silla, unha cadeira, hasta os tetravic poden servir para axudarnos a manternos en forma, sobre todo, cando pensamos pois en personas maiores, non?
Sí, por suposto. Uh-huh. A ver, podemos utilizar o que queramos, o material podemos ser hasta nos mesmos. O importante é moverse, porque estamos moito tempo na casa. E o problema é que estamos sentados moitísimas horas vendo a tele ou que sexa, temos que tratar de movernos, de, pois, estamos sentados, non estar máis de 2 horas sentados, es como di en Élida, coir unha rutina de todos os días, pois facer 1 hora ou 1/2 hora, inda que sexa, de exercicio diario. Estaría moi ben.
O sea, facer esa 1/2 horiña de exercicio diario, o sea, eso é importante, esa disciplina, non? De, ao mellor, non sei, pois decir, bueno, pois por poñer 1 hora, ás 11 da mañá, pois fago os meus exercicios. É importante esa disciplina horaria ou...
Sí, a ver, horario ten que buscar a xente o mellor para ele.
Sí, sí, claro.
Que pasa? Que hai que ter en conta que moitas veces a xente tiene unha rutina de ir a dar un paseo dunha hora ou así, e agora non pode facelo. Dar un paseo dunha hora na casa é complicado.
É complicado. Conta las baldosas moitas veces.
Claro, entón, por eso temos que entender que facer exercicio, aínda que non fóramos do programa de envellecemento activo, en lo que seamos novos, tenemos que movernos, es importante. También otro importante que veis junto al ejercicio físico es el tema de la comida, que ya no gastamos tanto como antes, entonces no podemos comer tanto como antes.
Amigo, ese también es un consejo importante,
claro.
Un consejo a tener en cuenta, es decir, que si esto consumimos más do que gastamos, al final acabamos acumulando, ¿no?
Exacto, exacto. El problema es para salir de la puerta luego.
Bueno, ese serían, digamos, dos consellos que lle podemos dar a, en fin, aos nosos maiores, bueno, e a todo o mundo en xeral, non?
Sí, por supuesto.
Que se mova, que, bueno, podemos recurrir, por exemplo, pois a eses vídeos que vos estades poñendo aí a través das redes, a través de servicios sociais. Non sabe, non sei si hai si coñeces entre a xente maior, ou élida ao mellor ten ese dato, entre a xente que acude pois as clases de ximnasia, isto si se manexan ou
sí,
algo nas redes.
Manéxase a veces máis que nós.
Sí?
Sí, hai xente de 91 anos xogando co WhatsApp, que da gusto, eh?
Ajá.
E demais, entón, a xente xa comenta, manda WhatsApp, en plan, oye, moi ben, porque ainda que non sexa o mesmo da clase, verte a ti xa é diferente, entón, sí. Pues, para eles tamén é unha axuda.
Bueno, pois que nada, que como temos máis convidados, pois andamos así un poquinho a salto de mata. Nada, que moitas gracias por acompañaros tamén nestes uns minutos neste espacio. En fin, sigue dando aí a pautas á xente para que se mova. Moitísimas gracias, Miguel.
A ti.
Hasta outro momento. Bueno, pois Miguel Villarbea, que é profesor de ximnasia, que nos falaba disso, da importancia de movernos. Eli, agora, a onde nos imos?
Mire, agora nos vamos, empezamos polo exercicio físico, pero é moi importante o exercicio mental.
Ah, amiga.
É decir, as funcións cognitivas, que son as funcións, son os procesos mentais, é claro. De todo o que nos permite facer todas as tareas. E iso tamén é importante exercitala. Nos o facemos durante todo o curso con as actividades que chamamos
talleres de memoria, sí. Uh-huh. Que teñen moi boa aceptación, non? Entre a xente maior.
Moitísimo, moitísimo. Temos máis de 16 talleres en todas as localidades. E ahora tamén fixemos o mismo que como ximnasia, como estamos na casa, estamos a nosa compañeira, a profesora dos talleres de memoria, María Mosquera, nos está preparando exercicios para facer na casa.
Pois, pues, se te parece, preguntamos ya a ela, ¿eh?
Vale, si sí. Temos aí no teléfono.
Sí, xa temos aquí. Hola, María, estás por aí?
Hola, que tal a todos?
Que tal? Moi bo día.
Bueno,
importante, claro... Cando temos a posibilidade de salir á rúa, aínda pois falamos, en fin, exercitamos un pouco a memoria, si estamos na casa, e sobre todo pois as persoas que viven soas ou que, en fin, que a súa familia ten que ir traballar ou demais, pois pasan moitas horas soas, nunca mellor dito. Pues, é importante exercitar a memoria, non?
Sí, é importante facer exercicios que che gusten, sobre todo, aparte dos vídeos que se mandan desde o Facebook, é importante pois a xente que lle guste facer
sopa de letras, crucigramas,
cruzadas, chemis, etcétera, pois é importante facer un pouquiño do que che guste cada día.
María, a memoria é un pouco como a, non sei, como a, como o exercicio físico, é dicir, o cerebro hai que exercitalo tamén para que non se vaya durmindo.
Eso mismo. O cerebro é como un músculo do corpo. Entón, todos os días hai que facer algún tipo de actividade. A diferencia, o que decían os compañeiros, non, de manter unha rutina, de facer as cousas cada día, o cerebro que precisa é que cada día fagamos, manteñamos a rutina de facer unha actividade, pero que sexa diferente cada día. Si un día fago unha actividade de números, pois o día seguinte unha de letras. É moi importante ler todos os días, un pouquiño. Non fai falta ler un libro enteiro, pero un pouquiño todos os días é moi importante ler.
E podes ler calquer cousa, cada quen o que lle guste, non?
Evidentemente.
Non é necesario,
un libro, claro, un xornal, unha revista, o que queiran, sin problema.
Moi ben, que tal interactúan as, en fin, as personas da que van á memoria con eses test que lles poñedes tamén a través de redes? E non sei se tamén o reciben por WhatsApp ou...
Sí, tamén, sí. Tamén. Como decía o compañeiro Miguel, no WhatsApp son uns fenómenos, unhas fenómenas, é verdade. Sí, moi ben, teño alumnas que mellor que a min manexan o Facebook, todo tipo de redes sociais, sin problema ningún, E fan as actividades que incluso algunhas mas mandan o móvil, a foto que a actividade feita.
Ajá. Bueno, é importante, polo tanto, tamén esa, bueno, esas personas, por exemplo, que se manexan un pouco nas redes sociales e tal, pois manter esa comunicación, non? Con o resto do grupo, etc.
Claro que sí. E incluso a xente que non teña Facebook, nin manexe este tipo de redes sociais, pode utilizar o teléfono e chamar os amigos, chamar a familia. É importante tamén falar todos os días con alguén, sobre todo as persoas que viven soas.
Claro. O seña que eso tamén é, digamos, unha recomendación. A veces parece que estábamos falando pois solo para as persoas maiores, pero falamos para todo o mundo. Claro, é unha boa, é tamén unha cuestión a ter en conta para o resto, non? Para todos nós, é dicir, comunicarnos estes días que estamos, en fin, tan comunicarnos con, non sei, con familiares, amigos que...
Claro, evidentemente, con amigos que o mellor fai tempo que non falas,
ajá,
ou co veciño, que o tes non podes sales a ventana, cando aplaudimos, por exemplo, non falar dunha ventana a outra, unha fiestra a outra.
Xa.
É importante falar e relacionarse.
Bueno, María, desde aquí a toda a xente que vai a clases de memoria, eso, que sigan exercitando, non?
Evidentemente.
Que sigan facendo cousiñas.
Traballando todos os días un pouquiño.
Bueno, pois María, tamén unha aperta, moitísimas gracias tamén por participar no programa hoxe.
Igualmente.
Veña, hasta outra.
Hasta outro día, hasta logo.
Pois xa saben, como nos decía Herida, o que queira teña curiosidade pode ver no Facebook de Servicios Sociais, no Facebook de Servicios Sociais e Igualdade de Oleiros, están colados tamén así os vídeos, os exercicios de memoria, moitas outras actividades, e ademais un montón de fotos bonitas, non, Eli?
Sí, temos aí un montón de fotos e seguiremos colgando.
Claro.
E tamén hai decirte que o falabades vos que a xente está correndo todos estos vídeos a través do WhatsApp para as persoas que non teñen contacto con Facebook.
Xa.
Alguns que non teñen contacto e lo están pasando a fillos, familiares ou veciños para que o vexan. É decir, o que lle propoñemos a todo mundo que rule, que pasen isto o máximo posible para que poda chegar a xente. E o que falabades da comunicación, é moi importante chamar e falar, e as persoas que os familiares que teñan a seu avó, a seu pai, solo en casa, a súa nai, que os chamen todos os días, que falen con el, que lles manden fotos, que lle manden videoconferencias para que falen cos netos. É moi importante a comunicación.
Moi ben, pois de comunicación imos. Con quen podíamos falar, que che parece, en primeiro lugar, con algunhas das persoas que, das usuarias de Servicios Sociais?
Mira, eu vos propoño falar con unha persoa que é pura enerxía.
Sí.
Ten 91 anos.
No,
vive sola. ahora mismo está en unha situación que xa cada vez ve menos. Pero eso non é un impedimento para ela. Non era un impedimento antes deste encerro para seguir facendo un montón de cousas e siguen sin ser un impedimento para ahora, soliña na casa, seguir facendo cousas e dándonos un exemplo, pero enorme, de positividad.
¿Eh, cómo
se Victoria
chama?
Cruz. Victoria Cruz, de Perillo.
Victoria, ¿está usted ahí?
Equivocaste de nombre.
Sí.
Llámame María Victoria Pérez Cruz.
Ah.
No Victoria, María Victoria. Pérez Cruz.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás, Victoria?
Pues estoy sentado en el sofá porque para escoltar, a ver lo que tengo que falar.
¿Qué fas cuando estás encerrada tú aquí estos días? ¿Qué fas?
Mira, eu fago moitas cousas, aunque vos parezcan que non. Teño 91 anos, xa sabes. Bueno, levanto-me ás 8 da mañan, desayuno, vou-me duchar, visto-me, e logo despois empezo a fedellar pola miña casa. Limpio por aquí, limpio por alá, fago a cama, escoito a radio, e escoito a radio cando sinto cantar cancións, vou á cociña e poño-me a bailar, que a canción...
Posta a bailar.
Este é o que fago eu durante o día. Logo despois, á noite, como hai que aplaudir, vou á ventana e aplaudo como a todo o mundo.
Victoria, pero tú, antes de que nos encerraran, antes de esto, tú ibas a clases de gimnasia con Miguel, que acaba de falar con nós.
Sí, sí. Mira, iba a memoria con María.
Memoria con María.
Iba a gimnasia con Miguel. E fui tamén a yoga, pero en yoga como unha ocasión, ahora non que ten madeira, pero antes era cemento, e collemo frío, que era no inverno, e xe eu xa non volvo máis, porque xe la verdad, teño frío, e vou collir a bronquitis, porque eu son padezco dos bronquios, e xe eu xa non volvo máis.
Pero ahora era que está...
Era yoga, pero sí. A gimnasia sí, la sigo indo.
Pero ahora non podemos ir, Victoria, porque estamos na casa. Entonces, como faz tú a gimnasia?
Ahora non vou a nada.
Pero como faz a gimnasia en casa?
Mira, na casa faz a gimnasia, mando polo pasillo con un pasillo largo. Logo despois, como non teño a estrella que deixei alá, na casa da cultura, poño unha toalla no pasillo. Entonces tiro, me levanto os pés, levanto as pernas, ando coa perna para un lado, para outro e tal. E cando vou facer a comida tamén, dou as pernas para adiante, para atrás, levanto os brazos, e así é a miña gimnasia na casa.
Moi ben. E falas coas amigas, Victoria?
Eu falo con todas.
Chamalles por teléfono, sí?
Sí, porque o meu teléfono, eu pago 18 euros nada máis no teléfono.
Ah.
Porque un teléfono é da casa a malo o móvil. ¿Me entiendes? Entonces pago 18 euros y puedo falar lo que me da a gana. Entonces yo falo con esas mis amigas, es por darle que te pego falando, ala, así paso rato.
Muy bien, pero no sales de casa, ¿verdad?
No, eso nada.
¿Cómo haces con la comida?
Determinantemente. Ni los bellos ni los nuevos. Nadie puede salir de casa, ¿eh? Eso digo yo. Nadie, si es que queremos o corpiño nos, si es que nos queremos nos. Se non nos queremos, entonces que salgan á calle para coñer a enfermedade. Pero eu non me quero salir á calle para nada, porque non quero contagiarme con esta enfermedade tan mala que hai. E digo a todo mundo, a todas as miñas amigas, non salides da casa. É unha casa, como sempre teño mal dos bronquios, sempre tiña algo de comida na dispensa. É por eso teño algo. E entonces tiña unha vicinha que foi un día aquí ao lado, que é o día, e dixen, traeme un pouco leite que me fai falta, pero do resto non teño nada que me traigas. O sea, isto xa hai tempo.
Te axuda a veciña e te trae a comida a veciña,
non? Non me trae, non, agora non, agora ele tampouco non sale, que ten moito medo tamén. Ela tamén ten 70 e pico de anos, non é tan bella como a mí, eu tiño 91.
Pero, Victoria...
Dime.
Pero, vamos a ver, usted que come para estar tan así, tan forte, tan... tan dinámica.
Eu como... Ajústame moito pescado, carne nada non. Mira, como pescado, cocido, con unha patatinha, e botolle unha zanahoria, e botolle un pouquinho de aceite, en blanco. Como? Logo despois, se teño fresas, como fresas. Se teño mazán, como mazán. De postre.
Ajá.
Entendes? Bom, claro. A noite, que faço? Aí em Oroski, há uma empanadinha de maçã, e corto em quatro cachos, é como esse cachinho de empanada de maçã, é num vaso de leite, boto um pouquinho de colacao e bebo e vou para a cama.
Ajá.
Esse é o que faço.
Vitória, faz todas as comidas, verdad?
Ai, sim, sim. Amasso algumas vezes a merenda.
Uhum.
Cando como estou por aqui, tenho fome, vou comer a merenda.
Muy bien.
Muy bien, Victoria. Pues 91 años ten xa usted.
91 años, é un nacín, o 15, do 11, do 28.
Ajá.
Non vaya conta, neno.
Sí, señora, sí, señora. Bueno,
15, do 11, do 28, mira como me acordo. mira, eu da cabeza estou perfecta,
Sí, sí, xa se nota.
Acórdame do carné de identidade, cando vou moitas veces ao banco, dame o carné, dixo eu, teño unha memoria, espera que te dou. E quedan pasmadas. Porque no, 91 años,
claro.
A ver, un carnet de identidad de gran, la cabeza, queda. Ah, pero Víctor, no, un hombre, un matrimonio un día por la calle, iba por la paseo marítimo, y dice yo que tenía 90 años, que era de aquella, tenía 90.
Claro.
Y dice, debes de equivocarte, eras 80. Y dice yo, de eso nada, monada. Yo tengo 90. Ustedes no lo querían creer, porque como yo soy una mujer activa, es faladora. Non son destas cocóns, non, é unha faladora.
Por certo,
coi amistades, coi amigas en por todos os lados.
Por certo,
unha ocasión en Cambre, vivía a miña filla ali, e outro día fun eu alá, e tocaban a misa a San Lorenzo, fun a misa a San Lorenzo, e vin detrás delas, e pararon nun camiño e dixeron, a tarde a donde vamos? E se me planteou no medio, salí de paseo. E
bueno.
dime elas a ti quen eres. E dixía, mira, eu sou unha sofra de Andrés que ten unha casinha aquí arriba. Ai, mira, eu vivo en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Eu coño amistades enseguida.
Muy ben, Victoria, pois pues eso é o que hai que facer. Ser así tan vital como usted.
Eu sou moi ativa, sí. Teña a cara agradable.
Aí, seguro que sí.
É faladora.
A cara é o espello do alma.
Porque estou mal da vista. Ahora sí, estou quedando feja da vista, me entendes? Entonces un día veo a unha muller, estábamos na ginásia, e dime, Víctor, que estás tan contenta sempre, ora que te pasa? Si, eu estou perdendo a vista. E ao mesmo tempo fun a ambulatorio e me dixeron que iba a quedar sin vista. E dixe, ai, muller, pois mira, o meu fillo foi a un médico particular e mirou-no moi ben, vai ali, e dixe, se ti podes, e dixe, non poderei moito, pero anque se non compro zapato, nin vestido, vou.
Bueno, Victoria, temos que deixalo porque temos que falar con outra xente, pero o que quero lle dar as gracias porque estivera aquí falando con nós e porque sea usted tan simpática, tan amable e porque estea tan ben. Así que siga cuidándose moito.
Élida, un abrazo, Élida.
Quiño, Victoria, un bico.
Igual, a este señor que non conozco tamén un beso.
Un bico moi grande tamén para usted, Victoria. Moitísimas gracias.
Hasta logo, guiño. Chao.
Bueno, Eli, en fin, como ves, con xente como Victoria, bueno, isto suba moral moito, moito,
claro,
con 91 anos. Victoria era de Perillo, ¿no?
Vive en Perillo, ¿no? Nun piso, ela non ten horta como moitos que poden salir, vive nun piso, é unha persona positiva, sobre
muy
todo
positiva. Claro,
acepta a situación que ten, pero non se afunde, tira pa diante, o que pode facer o fai. E sempre así, moi positiva.
Perfecto. Bueno, con quen podemos falar tamén? Con quen máis podemos falar? A ver, quen tes por aí?
Mira, podemos falar outra veciña de Perillo tamén.
Ajá.
Ela é Maruja, é unha persoa que tamén participa nas actividades, vive sola tamén nun piso. Maruja participa con nós en sendeirismo, é unha persoa moi activa. Lle encanta leer e tamén nos pode contar un pouquiño como organiza o seu día, porque con ela podemos aprender moito para levar mellor esta situación.
Pois imos a la Maruja.
Venga, vale.
Hola, Maruja.
Hola, buenos días, aquí estou.
Como estás?
Pois mira, bien, mellor estaba por Bastiagueiro, pero toca estar aquí, hai que estar aquí.
Andar, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Pero bueno, va, dentro do que cabe, bastante ben. Vou de ventana en ventana, cando acabe isto, tendrei que cambiar o parqué. Porque claro,
Pero falas sí. moito entre coas veciñas pola ventana?
Sí, salimos a aplaudir. Ayer pasou a policía, o municipal, a mala Guardia Civil. Ao final rematas chorando porque te emociona moito, verdade que sí, eh?
Claro, claro.
Aquí
claro.
salimos, además, enfrente donde vivo eu está esa torre alta, ¿no sabes? Na Nacional Sexta.
Sí.
Ahí salen todos los veciños, entonces somos moitos.
Claro,
somos
claro.
Somos moitos, a verdade que sí. E logo desde a ventana, que pasa unha veciña por abaixo, e adiós Alicia, adiós está... Moi ben.
Maruja, usted, como leva isto de ter que estar encerrada?
Pois... que queres que che diga? Eu que estaba todo o día na claro. calle, a miña filla se me decía, mamá, non dormes fora porque está mal visto. Pero sí, a ver, todos os días, pero bueno, hai que estar por ben de todos, non? Hai outros que están peor, eh? Eu claro. como queira que sea vivo sola, teño un piso, bueno, bastante tal, entonces vou de ventana a ventana, ando un lado para outro, bien, bien. Leo moito, fago as actividades que nos mandan do, non do consello, que nos manda sí, María, sí. Miguel, temos aí, eu fago gimnasia, bailo. Sí, bien.
O sea, que usted está encerrada, pero móvese.
Movo. Claro. Teño un montón de sopas de letras, teño crucigramas. Sí, no, eu movo, non paro, eh. E logo temos un grupo de WhatsApp de amigas, estamos seguindo un contacto, teño moi boas amigas. Estamos pendientes unhas das outras, logo teño a filla que vive aí abaixo, mal os netos, pero non vou, xa non nos chamo porque sempre me botan a bronca. Tú non estás de casa. Sí, claro. sí, sí, no, cuídame moito,
Que estás lendo ahora, Maruja?
Que estou lendo? Pois estou lendo un libro de Sara Lars, La isla de las mil fuentes. Xo releín, Ajá. E logo despois o de José Luis San Pedro, tamén dous, aí estou, dalle que che pego, sí, sí, no, sí. O que pasa é que, claro, sabes o que non oigo? A radio má a televisión, porque senón afectame mentalmente.
Fai ben, fai ben.
Tantas noticias, ben, sí, tantas señora. Noticias, sí, xa sabemos que está mal, pero bueno, eso mismo, aí vamos.
Pues a música.
Música, sí, teño, mira, teño moitos sobrinhos son músicos e mandanme vídeos, ainda ayer pola noite me mandou un que vive en Sada, que tocamos na municipal, unha tocando de trompete e tal, e bailei esta que se acabou o vídeo, eh?
Eu,
no, eu non me aburro, non me aburro.
Bueno, Maruja, pois como xa vamos un poquinho mal de tempo, temos que despedila, pero queremos lle tamén dar as gracias porque...
Gracias a vos por acordarvos de mí.
Moitas gracias por participar aquí e por contarnos un pouco a súa experiencia, porque eso axúdanos a todos.
Sempre que vos faga falta, bueno, claro, non teño forza para apurar porque eu teño unha situación un pouco... Pero moi ben, contate comigo, vale?
Pois moitísimas gracias, porque mire, o seu testimonio e estas cousas axudan moito tamén a outra xente que parece que...
Que sempre nos estamos queixando. Claro, non se pode, outros están moito peor,
Moi ben, Maruja.
Venga, gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Que maravilla, Elida. Pero que
sí,
xente tedes aí? Que xente tedes aí en servizos sociais, nas actividades de servizos sociais de Oleiros? Eu creo que algunha das persoas que nos estes coitando que o mellor non está indo ás actividades, a partir de aí, en canto se poida, vais a notar tamén.
Pues sí, porque dá gusto. Sí, porque a xente é moi positiva, con moitas ganas de facer cousas, de aprender e de adaptarse á situación, pero sempre vendo a cara positiva do... Claro. da situación.
Da gusto esa vitalidade é un auténtico exemplo para, en fin, moita xente pois que somos algo máis novos e que andamos empequexándonos por aí de que sabes?
Claro, claro. Mira, ela claro. Pon música e se pon a bailar, ela sola, a disfrutar, o primeiro de disfrutar un consigo mismo, é moi difícil claro eso de vivir sí. con un mismo, ¿eh?
Bueno, para rematar con quen se parece que faremos agora.
Mira, ahora nos vamos a Lorbe. Ah. Vale, nos vamos a Lorbe.
Bueno, estamos,
ahí...
estamos intentando porque parece que non que non conseguimos esa comunicación.
Bueno,
estamos...
pues estaríamos irnos a Lorbe a falar con Nieves.
No, non vai poder ser, temos unha avería e aparecer na liña telefónica e nos din que non pode ser.
Ay, qué pena, qué pena, anda, qué pena.
Bueno,
qué pena pues... porque Nieves también nos podía dar otro punto de vista, también diferente. Nieves tenga suerte de que en Lorbe, como mucha gente, Maruja y Victoria viven en un piso.
Xa.
Pero Nieves ten unha hortiña.
Ajá, cara, e aí están moi cotizadas agora as hortas.
Eso é outra opción, tempos, claro, sí. outra forma de ver as cousas, non? Uh-huh. Desde unha casa que ten unha artiña. Ela tamén participa en actividades e vive soliña, pero tamén ten contactos, moitos contactos con outras compañeiras de actividades uh-huh. e iso axuda moitísimo. A conexión con xente axuda moitísimo a comunicación para poder sobrelevar isto.
Pois vai nos quedar pendiente para outra ocasión o de Nieves, porque bueno, hai un problema ao parecer no teléfono, na línea telefónica que non nos deixa establecer a chamada. Non sei se é, en fin, na línea da lá, o sea, na dela ou na nosa, pero temos un problema. Bueno, en calquera caso, tivemos dous testimonios maravillosos de Maruja e de Victoria. Bueno, queda pendiente de Nieves, que en outro momento pois tamén aproveitaremos para falar con ela. Elida, que moitísimas gracias, porque realmente salimos un programa precioso.
É que a xente moi bonita.
A xente maravillosa.
A xente moi bonita e entonces eso notas, como decía Victoria, notaseme na cara.
Pois sí, a xente maravillosa e a verdade é que, bueno, pois enhorabuena tamén por ese esforzo, por ese traballo que facedes dende Servicios Sociais e tamén as gracias pois para Miguel e para María, que nos contaron a eles, dimoslles menos tempo porque tiramos moita gana de darlle protagonismo a outras persoas, ás persoas maiores. Así que, Eli, tamén para ti unha aperta moi grande, moitísimas gracias.
Unha aperta moi grande.
Seguimos en contacto.
Veña, chao. Taloguiño.
Pois, xa ven, eu a verdade é que isto é como unha especie de subidón de adrenalina, a este programa con estes testimonios que nos facían chegar dende distintos lugares, en este caso desde Perillo, de estas dúas mulleres que nos falaron, dúas persoas maiores cheas de vitalidade que están levando esta situación, pois eso, con moitas ganas e con moita enerxía. A todos moitísimas gracias por participar. E a todos vostedes, todos os que nos escoitan, tamén moitísimas grazas, porque sin vostedes isto non tería ningún sentido. Así rematamos por hoxe esta outra mirada. Mañá, martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo de aquí, de Radio Leiros. E por certo, por si teñen algún interés ou teñen algún, en fin, algún problema derivados do mundo do traballo, do mundo do paro, etcétera, sepan que mañá falaremos co Centro Municipal de Formación, co director do Centro Municipal de Formación de Oleiros, e si teñen, pues eso, alguna dúbida, pues intentaremos ver como a xente está ahora mismo traballando desde a súa casa, bueno, como facemos co paro, quen teña que renovar a súa prestación, en fin, destas cousas falaremos mañá, ¿no?, neste programa, en outra mirada. Gracias. Rematamos aquí. Sigue a programación musical e a programación habitual de Radio Oleiros.